Kad įmonėje būtų sveika atmosfera, turi būti teigiamos malonė aplinka darbui ir žmogus turi būti negniuždomas, o skatinamas žengti pirmin ir eiti į priekį. Tai lyderystės principai yra pasaulyje plačiai taikomi, kalbam apie juos plačiai, galbūt ne taip plačiai yra taikomi, taip reikėtų pasakyti, nes visi apie juos žino, tai žodžius, kuriuos aš jums sakysiu, jie nėra kažkokie tai nežinomi. Daugelis žmonių intuityviai elgiasi taip, kaip yra dėstoma lyderystės kursuose, seminaruose, nes tai yra natūralus žmogaus elgesys. Tik tai, kad su laiku jisai kartais įsikreipia, bet pradedant viską nuo pradžių, reikia prisiminti, kas mes esame Dievo akise. Jėzus nemažai kalbėjo savo apaštalams ir jo mokiniams, jis jiems aiškino ir lygino mokinius su avimis. Save jisai pateikė kaip gerą įganytoją. Ir tikrai, jeigu mes žiūrime į mūsų gyvenimą, į mūsų bažnyčią, kad mes esame avis, mes turime vadovą, ganytoją Jėzų. Ir kad aš čia stoviu priekį ir kalbėsiu dabar, tai aš tikrai nesu pavyzdys, į mane tikrai nereikia žiūrėti. Man pačiam šitų dalykų, aš juos žinau, bet jais gyventi yra visai kas kitas, sudėtingiau. Bet kai jau yra žinios, tada galima kažkada tai vertinti savo elgesį ir spręsti, kaip aš elgiuosi ir kaip man reikėtų elgtis. Taigi, kaip Jėzus aiškino mokiniams, aš paskaitysiu jums iš 10 Jono skyriaus, Evangelijos pagal Jono skyriaus. Jėzus iš karto pateikė tokį pilną paveikslą. Jisai sako mokiniams ir palygina juos su avimis. Ir pastato save į tam tikrą poziciją. Jisai sako, kad nuo 3 eilutės avis klausys jo balso, tai yra Kristaus balso, ganytojo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivarė savąsias avis, jis eina priešakyje, o avis paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Ir toliau sako, paskui svetimą balsą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso. Reiškia, avių pasaulyje yra 8 milijardai dabar jau turbūt gyventojų, kažkur pat plius minus, tai yra tikrai didelė banda. Labai nedidelė dalelė seka Jėzumi. Tam tarpė jo visi susimaišė yra. Mes gyvename, dirbame tarp žmonių, kurie tikrai neseka Jėzum, kiti seka ten dar belekuo, tai būdom, judais visokiais, ten ko tik nori. Bet Kristumi mažai kas seka. Taigi toj bandoj, toj 8 milijardų bandoj, avis turi sekti avis, nes Jėzaus šiai dienai žemėje nėra. Jėzus patikėjo visą valdymą žemėje savo bažnyčiai, ne valdymą, bet jo žodžio skleidimą per Dievo dvasę, kuri yra šiaip akimis nematoma. Štai mes turime į kažką tai pasižiūrėti, kaip pamatyti tą Jėzų, kaip sudominti žmonės, kad sekti juo. Ir mes esame tie atstovai, Dievo atstovai, Jėzaus įgalioti atstovai, kurie per jo dvasę turime sudominti kitas avis, nes mes nesame piemenis, kad jie noriai eitų ir artėtų prie Jėzaus. Ir aišku, mes jį pamatysime tik tada, kai išeisime iš šitų kūnų, kai numirsime, bet šiai dienai mes turime toj bandoj kažkaip tai įsiskirti ir maloniai paraginti žmonės sekti Jėzumi. Mes nežinome, kurios avis yra Dievo avis. Dievas žino, kuri yra kas. Mes jos, mums sakym, kaip nesužymėtos, kad čia yra Dievo, o ten ne Dievo avis. Bet Jėzus sako, kad jisai turi ir kitų avių, kurios yra ne iš šios avidės. Ir jisai netgi sako, kad jūs esate vieniam fariziejams, sako, jūs esate ne iš manųjų avių, tai jos, jisai žino, kurios, kad ne iš jų avių, ne iš jo kaimenės, jis net sako, kad jūsų tėvas yra šetonas, velnės. Mes šitų dvasinės tokios išvalgos neturime, kaip Kestutis kažkada diakonas sakė, mes esame pasaulyje kaip dryžuoti. Kaip mes įsiskiriame, tai mes žinome, bet kurie bus dryžuoti, mes nežinome. Jeigu mes galėtume atskirti žmonės, kuriam trūksta evangelijos, kuriam trūksta evangelizacijos ir jie būtų dryžuoti, mes galėtume atkelti rūbus ir žiūrėti, kuriam jau čia skelbti evangeliją, kuriam yra beviltiška. Bet Dievas mums to nedavė Ir mes skelbėme visiems. Vakar čia buvo su beveik 100 žmonių, kurie vieni iš jų priims, kaip ir būdavo, vieni atstums. Vieni eis paskui Jėzų, kiti neis. Galbūt nei vienas neis, mes nežinome. Dievas žino, bet jis nori, kad mes taip darytume, jisai tam turi tikslą. Ir mes turime būti pavyzdys, mes toks ir vakar buvome, mes jais draugiškai elgėmės, gražiai pakalbėjome, manau, pamokslas Gedimino buvo tobulas, aš klausiausi, buvo tikrai gera, atmosfera buvo gera ir padarėm, ką Dievas iš mūsų, aš manau, kad padarėm, ką norėjo, kad mes kaip bažnyčia padarytume. Dabar jau jų reikalas yra kur eiti, mes ėjome sieklą, ar jie eis, ar ne, tai jau jų reikalas. Taigi, esame bandoj 8 milijardų, turim atstovauti Jėzų ir turime jiems taip perteikti visą šitą paveikslą, kad jie noriai sektų Jėzų. Jeigu kalbėti apie įmonės, tai yra lyderystės pagrindai, apie organizacijas, apie korporacijas, kurie irgi sukuria panašią atmosferą, bet kad darbuotojai noriai sektų vadovų, tai ką vadovas sako, ar jis yra direktorius, ar jisai kažkoks akcininkas yra, kad būtų noras toj bendrovėje aukti. Gali būti, tai yra teroro principas, kad kumščių daužo. Tam tikroje atmosferoje tai veikia, tam tikrų laikotarpių. Apie tai kalbėsiu gal vėliau kitą kartą arba dar po to karto. Bet mes turime bažnyčiai sukurti teigiamą atmosferą. Ir pradėti reikėtų turbūt nuo to, kodėl mes patys sekame Jėzų. Klausimas tikrai toks paprastas, bet mes turėtume nužinot, kodėl mes sekame Jėzų. Aš nežinau, kodėl, Valdai, tu sėki Jėzų, pasakyk. Jis tave išgelbėjo. Mane jis irgi išgelbėjo. Visai priedo, kalbėjo, kad žadėjo ateitį, žadėjo dabartinį gyvenimą sutvarkyti. Tai tuo metu, kai Jėzus buvo žemėje, jis irgi jam kalbėjo apie panašius dalykus. Jisai sakė apie ateitį. Jisai kalbėjo, kad jisai darė stebuklus, jisai jūs vykdė. Mes šiandieną apie tai turime istorinius duomenis, apie tai parašyta Biblijoje. Jis darė stebuklus, žmonės patraukė. Jisai juos sudomino, bet nežiūrint viso to vis tiek, kiti apsisuko ir vieni iš viso net nuo pradžių neėjo paskui jį, farizėjai iš karto jį kritikavo, kiti truputį pavaikščiojo, bet kai jis pavalgė duonos ir Jėzus jam pasakė, jūs čia vaikščiot ne dėl to, kad ką aš sakau, bet dėl to, kad pilvus prisikimšti. Jie išėjo, jie daugiau nebesekė. Mes sekame Jėzų dar ir dėl to, kad koks jis yra jo asmenybė, koks jis yra įkvėpintis, kaip mes jame matome prasme kažkokią, tai kaip jis gyveno ir žinome jo meilę, Dievo meilę, kaip jis atidavė savo sūnų, kad už mus numirtų. Tai sunkiai suprantama yra, taip kaip avis negali suprasti savo ganytoje, mes visiškai skirtingi sutvėrimai, visiškai skirtingos galimybės, bet mes per tą savo ribotą protą bandom suvokti dievišką visagalybę ir dėl to įvairiai tai traktuojame, įvairiai galime pateikti, bet gerai apmastę, vis tiek, tai yra visagalio Dievo dėmesys beprasmiai kažkokiai tai aveliai. Tai jo auka yra ta, kuri mus čia išgelbėjo, atvedė ir kurios dėka mes turime dvasę, kurią mes toliau vedam, kuri mus veda ir mes galime kitus paskui save bandyti patraukti prie Dievo. Mes jiems negalime nurodyti, ir Jėzus nei vienam nenurodė, jis tik tai jas ragino, skatino, ir tie, kurie pasuko su juo, jisai jiems jau toliau detaliau aiškino, smulkiau dėsti reikalus ir siuntė į darbus, bet tai buvo jau sekantis etapas. Pradžioje jisai sudomino žmonės, tie, kurie paskui sekė, jis jiems skyrė papildomų dėmesio. Mes sekame Jėzų irgi dėl to, kad ką mes turime, ką mes patyrėme ir kuo mes tikime, svarbiausia, aišku, amžino gyvenimo, amžino išgelbėjimo ir ateities su viltimi. Kaip Jeremijo knygoje parašyta yra, kad Dievas turi žmonėms planą apie į gerą, kad mums būtų gerai, kad mes gyventume ir mums būtų gera gyventi. Dabar, kai mes bendraujame su žmonėm, yra įvairios aplinkos. Aš jas visas čia iš karto uždėksiu. Kaip mes bendraujam su žmonėm, kaip Kristaus atstovai šeimoje, darbe, draugų rate, dar turėtų būti bažnyčioje. Taip, dar ir bažnyčioje. Nes kiekvienoj aplinkoj mes turėtume vertinti, kaip mes elgiamės. Tarkim, šeimoje su vaikais tai yra kitoks elgesys negu kad su žmona. Arba šeimoje su tėvais ir su senoliais mes turime elgtis vėlgi kitaip. Nes jie žmonės turi patirtį, jie turi žinių ir mes jiem galime labai tik tai kažkokiais žodžiais atsargiais pakreipti. Ir su vaiku priešingai, mes jam negalime sakyti, tu daryk tą ir aną, jis, ta prasme, tu turi daryti tą ir tą, bet mes turim jam nurodyti, kaip jisai tai turi dar padaryti. Nes vaikas nieko nežino, jis nenori net ant puodų pasiesti, kol jis yra kūdikis. Jam nereikia, jam į pampersą patogų. Laikui bėgant jisai užauga. Su juo atitinkamai reikia elgtis. Darbe vėlgi kita atmosfera, mums ten einam į darbą dažniausiai ne dėl malonumo, bet dėl to, kad reikia dirbti, pinigus uždirbti ir ten turime kažkaip tai protingai elgtis, nes jeigu mes pradėsime skelbti evangeliją taip, kaip netinkama, tai kaip jiems nepriimtina, greičiausia bus taip, kad jie nepriims ir mes iš to darbo išlieksime, ilgai neįsilaikysime. Taip yra, toks yra pasaulis, reikia tinkamai surasti, kaip su jais bendrauti. Draugų rate, jūs patys geriau dar ir žmonės žinote, nes tikrai žmonės su patirtimi ir amžiumi. Vėlgi, kaip mes jiems su jais sakome, kaip ir bendraujame, bet mano pačio patirtį tai buvo taip, kad ilgai neišeina būti, kaip sako liaudis, vynioti vatą. Kažkur tai turi pradėti taškus dėti ir atsiriboti nuo jų. Tu turi kažkur tai turėjau nebeperžengti tos ribos. Tai iš pradžių tai liktai taip ir gal toleruoji, bandai kažką pasakyti, nieks nesikeičia. Jie eina toliau savo keliu, o kažkur mes jau turim pradėti nuo jų atsiriboti, nes jau jaučiame ir nenorime, jaučiame, kad tai negerai ir nenorime to daryti. Bažnyčioje yra dar kita atmosfera, ateina, yra. Kai naujas žmogus ateina į bažnyčią, tai jisai nieko nežino ir su senais nariais bažnyčioje mes jų galime tik paklausti patarimo, bet kai jau mes esame bažnyčios nariai ir ateina, kaip dabar pas mus tikimės, kad ateis naujų žmonių, kaip sako, visiškai žalių, tai mes jiems negalime pradėti aiškinti apie dvasios dovanas, apie tarnystę, apie dvasios vedimus, nes jie turbūt pagalvos, kad čia kažkokia tai pamišę, sektą, dar kažkas, kaip ir taip ir vadina. Turime neišgąsinti žmonių, turime pakreipti juos, kad jie norėtų eiti kartu, bet po truputį. Tam tikrų laikų pasakyti tam tikras žinias. Ne viską iš karto, tai labai svarbu yra, tik tai tiek, kiek jis tas žmogus tuo metu gali suprasti, laikui bėgant, toliau ir toliau pateikti daugiau informacijos. Tai, ką ir dabar daro Gediminas, pirmoji klasiai, jisai pradeda aiškinti žmonėm vėlgi nuo to, kas yra Biblija, kas yra šventas raštas, kaip jinai atsirado, na ir panašiai, kas yra Dievas, kas yra išgelbėjimas. Jeigu dabar vėl mes čia pradėtume apie tai kalbėti, tai turbūt čia po kelių pamokėlių niekas nebesirinktų, nebent iš pareigos, nes niekam neįdomu. Mes visą tai jau praėjome ir žinome, mums reikia, kaip Paulius rašo, nebe pieno, bet jau mėsos. Aš nepateiksiu tos mėsos, Dievo žodis pateikė tą mėsą. Taigi, turime prie savo elgesį turime vertinti pagal tai, kaip elgesį, kas buvo ir kas yra Jėzus. Nes kalbant apie tos visus lyderystės principus pasaulinius, man buvo labai įdomu atrasti, kaip pasakyti, atrasti čia, kad pasaulyje tie principai, kurie dėstomi yra kaip naujovė, kaip kažkokie modernus, pažangus bendravimo santykiai, kai skaitai Bibliją, kuriai yra apie 2000 metų, žiūri, kad Jėzus tiksliai, bent jau jis aišku daug daugiau negu tiksliai, bet jisai lygiai taip ir elgėsi. Jisai tam tikrų lygio žmogui aiškino tam tikras tiesas, laikui suėjus, jisai įvedė, ūktė. Bet Jėzus buvo truputį kitoks negu mes. Jeigu mes esam avis, tai jisai yra piemuo. Mes esam visiškai skirtingo lygio. Jisai yra visagalis Dievas, mes esame kūrinys. Mes jau niekada neperprasim, jisai mus žino. Kaip Paulius jau gyvenimo pabaigoje sako, norėčiau pažinti jį, kaip pats esu pažintas. Reiškia, mes Dievo tiek niekada nepažinsime, bet jisai mus, kaip sako, skersai iš ilgai, kiaurai žino. Tai mes siekime pažinti Jėzų, kaip jis elgėsi ir mokytis iš jo. Tai tą ir bandysiu perteikti šių pamokėlėse, kurios šiandien nežinau, kiek jų bus dabar. Kaip Dievas duos, bet gal 2-3, manau, kad susidėlios visą tai. Taigi, kas buvo Jėzus? Pirmiausia, tai Jėzus yra Dievas. Jisai visagalis, kūrėjas, jis taip apie save ir sakė, jisai yra Jehova, tas, kuris viską sukūrė, ir jis yra kūne, buvo kūne, dabar jis jau aišku ne kūne, jisai Dievo tėvo šlovėje, dešinėje sėdi. Tai visagalis Dievas kūne, kodėl jisai apribotas buvo? Na, bent jau man tai toks klausimas buvo, tai kodėl jis čia dabar, jeigu pateko į kūną, kodėl jis apribotas? Tai kažkaip susitokinu, toks vėlgi, jeigu mes pažiūrėtume, mes esame žmonės, mes esame žmogaus kūne. Jeigu pažiūrėti, kad mūsų sąmonė, gal kitaip pasakysiu, kai pakeičia žmogui ranką, koją, širdį, žmogus lieka ten, kuris ir buvo. Jeigu jam pakeičia širdis, vis tiek jie nepasikeičia. Kurioj kūno daly yra tas žmogaus aš, kurį galima būtų persodinti į kitą kūną ir sakytų, kad jis jau pasikeitė, jis jau dabar tenai. Nu, mokslininkai neranda, nežino, bet jeigu ten yra, tu gal kažkur galvoji, giliai smegenyse kažkas, tai tas aš esu. Tai jeigu mes tą žmogaus esybę sugebėtume transplantuoti į kokį nors paukštį, ar stirną, ar triušį, ir mes dabar su visa savo sąmonė patenkame į triušio kūną. Nu, mūsų galimybės natūraliai apribotos, mes negalim kalbėti, neturim pirštų, nemokam dirbti, geriausia atveju, ką galim daryti, bėgioti ir žolę jėsti. Nu, dar triušiai dauginasi labai sparčiai, bet čia ne į tą temą, aišku. Bet, ta prasme, tai kai mes savo, visą, jeigu Dievas, visą savo galybę pateko į apribotą žmogaus kūną, jisai vėlgi daug ko negalėjo daryti. Tai todėl jis yra apribotas yra. Jisai negalėjo, jisai turėjo su Dievu bendravimą vienintelį maldoje. Jisai dėl to, kad apribotam kūne yra. Jeigu mes sugebėtume žmogaus kūną įdėti, kad jis galėtų ir skristi, ir nardyti, ir greitai bėgti, vis tiek mes būtume apriboti, jeigu mes negalėtume kalbėti. Tai taip, tam tikroje atmosferoje mes turėtume surasti aplinkoj, perteikti Dievo žodį kažkokiu tai kitų, nu, tam, tai, kaip pasakyti, bandai suprantamų principų. Tai Jėzus žmogaus kūne jis kalbėjo, rodė ir mokė. Patekęs pas tėvą į dangų, jisai per dvasę mus moko, veda, apšviečia. Toks na, subtilus dalykas, bet kiekvienas kitaip tai patiria. Atrodytų, kad geriau gal apie tai garsiai nekalbėti, nes kartais nuvažiuojama į šoną yra. Bet tai yra asmeninis kiekvieno patyrimas ir vedimas, bet mes visi esame Dievo žmonės ir tarnaujame Dievui. Taigi, Jėzus yra Dievas žmogaus kūne, apribotas buvo, dabar jisai Dievo tėvo dešinėje, pašlovintame kūne, jo galimybės daug didesnės yra, bet vis tiek jisai su mumis bendrauja per Dievo dvasę. Jėzus, kai buvo žemėje, jis elgėsi su žmonėm visą laiką mielai, meiliai, kaip Izaijas sakė, kaip avinėlis buvo, bet kai ateis antrą kartą, jo elgesys jau bus kitas, jis jau bus kaip liūtas. Tai, bet jisai niekada nesulaukė iš tų masių tokio dėmesio atgal savo, kokį jisai kitiem davė. Su juo neteisingai elgėsi. Galų galiai jį prikalė prie kryžiaus, nužudė, nes jie pamanė, kad jis visiškai apsišaukėlis ir su visagaliu Dievu pasielgė na, žiauriai, kaip sakykime. Na, tokia buvo išpranašauta jo dalia, tam jisai ir atėjo į žemę, kad taip su juo būtų padaryta. Bet faktas toks, kad visagalis Dievas ir nusileidžia žmogaus lygį, kad žmogui paskelbti tą gerąją naujieną išgelbėjimo planą. Jeigu mes patektume į skrusdėlių tarpą, mes ten kažkaip jiems bandytume išaiškinti gerą naujieną, žmogus daug ko turėtų atsisakyti. Pirmiausia, visą savo galimybių, džiaugsmo, eitų ten į tą skrusdėlyną ir dirbtų. Tai tą padarė Dievas tik dar daugiau. Jėzus buvo ir yra Dievas, kuris mums yra kaip pavyzdys. Kaip Jėzus mokė žmonės? Jisai buvo gerasis ganytojas, jisai mielas mokytojas, bet jisai tik tai ragino, jisai ne vienam neliepė nieko daryti. Jis ne taip, kad liepė, bet jis nedavė tiesioginių nurodymų, ir jeigu tu to nepadarysi, tau bus blogai. Jisai per meilę, per kažkokius bandė sudominti žmogų, norėjo uždegti jame norą, kad jis kažką tai nueitų, padarytų ir visą tai, kad žmogus padarytų savo labui. Ne Dievui to reikia. Dievas nori mus išgelbėti, bet žmogus, išsigelbėdamas, jisai savo pirmiausia pagelbėja. Ir kaip minėjau, su laiku jisai kitiems jau pažengėsi, pažengusiems, gal pasakykim taip, apaštalams, jisai aukštesnio lygio tiesas atskleizavo. Ir kuo toliau, to jos didesnės. Ir gal atrodytų, kad tiems pradžioj labai lengva yra, o jau kurie jau toliau eina, tai yra jau sudėtingiau kaip. Klausimas toks galėtų būti, kurioje mokyklos klasėje lengviausia mokytis yra. Kai pasižiūri atgal, tai visose lengva, jeigu aš jau pabaigęs mokyklą. Nu, gal ten paskutinėse sunkiau, nes jos jau netaip senai buvusios, bet prisimenu tą sunkumą. Bet pirmokui, kuris nebuvo šeimoje paruoštas skaityti, jam yra labai sunku ir pirmoji klasė, jam yra sunku ir antroji. Ir taip kiekvienoje klasėje vis yra savi iššūkiai. Kiekvienoje klasėje vis yra, jeigu tobulą mokyti švietimo sistemą, kiekvienoje klasėje vis turėtų būti atitinkamas krūvio lygis, kuris žmogus per kažkokias pastangas, per darbą įsisavina ir tada atsisukęs atgal jis gali pasakyti, kad jau, anoj klasėje dabar jau man būtų lengva, bet kai aš ten buvau, man nebuvo lengva. Tai taip ir Jėzus, jisai po truputį atskleidė žmonėms tiesas pagal jų sugebėjimą jas priimti. Ir ką jisai pirmiausia dar darė? Jisai pasirinkęs 12 apaštalų, jisai jiems norėjo, kad jie būtų jo pasiekėjai. Jisai jiems pradėjo aiškinti, kad aš išeisiu, jūs pasiliksite čia, kad jums duosiu dvasę, kad jūs turėsite daryti toliau Dievo darbus. Ir liepėsi jos ruošė, ugdė savo pasiekėjus. Nes Jėzus buvo žemėje vienas fizinis asmuo. O pasiekėjų jisai jau susipalika, kaip jau nužengė į dangų, pasiekėjų nebuvo daug. Tik tai po Petro pamokslo apaštalų darbuose jisai parašyta, kad tūkstančiai ten prisijungė ir buvo keli, 5-6 tūkstančiai. Tai kai jau tų žmonių buvo po Jėzum, buvo 12 apaštalų, bet kai jis įsiuntė į pirmą misiją, 72 įsiuntė žmonės. Tai, nu, būrelis buvo, bet nepasakysi, kad didžiulė minė. Taip ir mum bažnyčioje analogiškai reikia pasiekėjų, kad mes susirastume, kas mus pakeis, nes amžinai žemėje negyvensime. Mes turime su žmonėm bendrauti dar ir dėl to, kad jie toliau perteiktų, būtų tie Dievo žodžio skelbėjai žemėje, evangelizatoriai, kurie mums numirus, pasitraukus, susirgus ar bet kam atsitikus, kad jie toliau tą Dievo žodį skleistų. Lietuvoje Dievo žodžio, aišku, visi puikiai žinome, kad tų bažnyčių, kurios skleidžia tikrą Bibliją, Biblijos žodį moko Dievo žodžio, tai, kas parašyta rašte, o ne religija, tai tokių tikrai nėra daug ir jų galima turbūt liūdnai konstatuoti, kad jų mažėja. Nežiūrint to, mes neturime žiūrėti tendencijas, neigiamas, teigiamas, mes turime daryti tai, ką Dievas mums liepia. Jis mums liepia vesti juos pas Dievą ir ugdyti savo pasiekėjus tai, ką darė Kristus. Ir Kristus nebijojo kažkokios konkurencijos. Kaip žmonės darbuoja jau įmonė, jeigu žiūrėti, man pačiam teko dirbti įvairiose pozicijose, dažnai būna toksai vadovas, kad jis nenori per daug perteikti žinių savo pasiekėjams, kad jam ant galvos neužliptų, taip paprastai sakant. Jie pateikia tam tikrą žinių kiekį, kad galėtų žmogus eiti dirbti, bet dėl kažkokios informacijos, kurią jisai, ar dėl žinių, kurią jisai pats sunkiai sužinojo, ar uždirbo, ar patirtį patyrė, yra toks kartais požiūris vyrauja, kad aš pats pravėjau sunku tą kančių kelią ir tu vaik pats. Jam neįdomu visai, kad tas produktyvumas, bendras įmonės rezultatas, ar kad būtų visiems geriau. Jisai sėdi savo laivelyje, nenori, kad jo iš tenai niekas išjudintų, išspirtų. Jisai prilaiko kitus truputį žemiau ir tikrai nerengia savo pasiekėjų. Taip yra žemiškose įmonėse dažniausiai. Labai retas vadovas. Turbūt gal nežinau, kas turėtų būti, kiek jisai turėtų būti apšviestas aukštesnių savo valdžios. Kartais taip ir būna, kad jie pasako, kad jam pažada karjerą po to, kai jisai suras savo vietoj save žmogų. Ir kol jisai to nenori, nežino, kad jisai paruošęs savo tinkamą arba geresnį už save, jisai galės gauti kažkokią kitą poziciją. Jisai neleidžia paskui save aukti savo lygaus pasiekėjo. Ar suprantamai dėstau, ką aš noriu pasakyti, man sunku, nes tie žodžiai yra gyvenime nedažnai bendraujas, nedažnai žmonėm dėstai tokias temas, bet reiškia, Dievas, Jėzus, kai jisai buvo žemėje, jisai niekada nebijojo konkurencijos. Jisai kaip tik priešingai ragino eiti su juo ir jisai viską jiems atidavė, kai tik tai galėjo. Tiem apaštalams jisai davė viską, kad jie turėtų visus įrankius, visas žinias, viską, ko jam reikia, kad jie galėtų sekti. Ir įdomus apaštalų, vidinį tarpinį, kaip pasakysiu, stoteliai, Morkaus Evangelijos 9 skyriui tokia situacija yra aprašyta, kai jau apaštalai kažką tai gavo, jau kažką jie žino, ir staiga jie pradeda neteisingai supratę, taip labai suprantamai mums žmogui, būnant esančiam kūne, ką jie padarė. Tikrai žinote tą situaciją, aš jums pabandysiu, tik perskaitysiu. 9 skyriui nuo 38 eilutės. Pirmiausia, atsiskleidžia žmogaus pavydas. Jonas tarė jam, Jėzui. Mokytojau, mes matėme vieną, kuris nevaikščia su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis mūsų neseka. Atsirado konkuruojantį firmą, taip sakant, kuri pradėjo skleisti kažką tai. O jie susikūrė jau savo kažkokią tai uždarą uabą aplink Jėzų, nebenori konkurentų. Bet Jėzaus atsakymas yra. Jėzus atsakė, nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėtų. Kas ne prieš mus, tas už mus. Reiškia, žmogus taip ir būtų. Taip ir elgiamės mes, kad atsirado konkuruojantį firmą, gal jis neturi licencijos, gal jis neturi kažkokių juridinio statuso, gal dar kažko neturi ir negalima. Sustabdykime jo veiklą, nes jis mums gali ateity pakenkti. Jėzus visus skatino, nėra nieko prieš mus. Visi, kas daro mūsų darbą, visi su mumis. Yra 4, kaip pasakyti, broliškos, seseriškos baptistų bažnyčios Kaune. Gal mes kartais turime tokį, jaučiame, kad vat, kodėl jis pas mus galėtų ateiti tas žmogus, o kodėl jis nuėjo į ten gerą naujieną ar kažkur tai atvirkščiai ar priešingai. Mes turėtume džiaugtis, kad žmogus kažkur tai nuėjo. Dievas mums duos mūsų tiek žmonių, kiek mums reikia savo laiku, jeigu mes būsime pasiruošę juos priimti. Kol mes nesugebam, kol mes negalime, mums gal ar atrodo, kad mes sugebam, bet Dievas geriau žino. Kai aš pradėjau lankyti šitą bažnyčią, norėjau, nežinau pradžioj, ko norėjau, Gediminas aiškino pamokas Biblijos institute apie dvasinės dovanas. Aišku, pastoriaus vieta, tai yra turbūt aukščiausia bažnyčioje, tai žiūrint žemiško gradavimo, nu tai direktorius, viršininkas. Ir kažkaip tai man pradžioje atrodė, kad na, manęs čia neprileidžia, vat, aš ten galėčiau, aną galėčiau, bet man neleidžia man. Aš galvoju, nu vat, kaip žemėje, taip ir danguje, nu aš beveik čia su dangum prilyginau. Pasirodo tikrai ne, nes kaip matot stoviu, kalbu, dar Gediminas mane paragino, eik ir kalbėk. Bet man, neturinčiam patirties ir žinių, aš nežinojau, kiek man dar trūksta. Jisai žinojo, kiek man trūksta. Ir bent jau mūsų Gediminas, tai tikrai konkurencijos, kiek matau, nebijo. Jisai priešingai, tam tikrų laikų atėjus, jisai paragino anksčiau, o dabar net ir, kaip pasakyti, pasiūlė. Anksčiau ragino mokyti, siekti, dabar jis pasiūlė eiti vesti pamokėlės. Jis turbūt matė, kad jau galbūt čia sekantis laiptelis, kad aš galėčiau toliau tobulėti ir aukti. Taip ir Jėzus ūkdė savo ir nebijojo konkurencijos. Ir dar viena situacija irgi iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus. Ten kalbėjome apie konkuruojančią firmą, o čia dabar kalbama yra apie pozicijos užėmimą, apie norą užimti aukštą poziciją. 10 skyrius nuo 35 eilutės Morkaus Evangelijos. Paskaitysiu jums. Prie Jėzaus priejo Zebedėjo sūnus, Jokūbas ir Jonas. Ir kreipėsi, mokytojau, mes norime, kad padarytum mums viską, ko tik paprašysime. Žinote, ko jie paprašė. Sako, norime sėdėti vienas tavo dešinėje, kitas kairėje, tavo šlovėje. Norime būti direktoriais. Priimk mūsų savo direktorių tarybą. Įdomu tai, kad 41 eilutė, kiti išgirdė. Tai išgirdė kiti 10 labai supygo ant Jokūbo ir Jono. Tai kogai jiems pykti? Jeigu tiek vailai klausėt, nu tegu klausė. Bet jie supyko turbūt, kad jie patys ten norėjo patekti, tą direktorių tarybą. Įdomiausia man yra toksai žmogiškas labai elgesys. Ir dieviškas Jėzaus atsakymas. Jėzus jos pasikvietė, 42 eilutė ir tarė. Jūs žinote, kurie laikomi pagonių valdovais viešpatauja tiems. Ramlapė. Įvesitauja ir jų yra vadovai, o toliau, bet tarp jūsų taip neturi būti. Ir va, kai jisai pasako, koks turėtų būti vadovas. Kas nori būti jūsų didžiausias, bus jūsų tarnas. Ir kas nori būti pirmasis, tegu bus visų vergas. Ir jisai apie save toliau sako, kokia jo misija, jis nėra direktorius, nėra vadovas, nors žmonėms taip ir atrodė, kad jis yra direktorius vadovas. Jisai sako, žmogaus sūnus atėjo jis apie save, kad ne jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės, kaip išpirkos, už daugelį atiduoti. Jisai atėjo pasitarnauti. Žmonės jį savo supratimu pakėlė į prezidento vietą, o jisai pats nusižeminęs plovė jam kojas. Mes sakom nusižeminęs, Jėzus mums įvardino, kai nusižeminęs, bet Dievo gradavime aukščiausias yra tas, kuris visiems patarnauja. Tai yra mums nesuprantama logika, bet jeigu paimti vėlgi grįžti į žemę ir palyginti, kas vyksta įmonėse. Didžiosiose įmonėse, korporacijose, aš kalbu apie kokias įmonės, kur man teko dirbti Coca-Cola, pasaulinė įmonė, kitoj paskui dirbau dar kitoj, tokia Europos lygio įmonė, dabar esu dar kitos įmonės, kur irgi pasaulinė įmonė, tai yra korporacijos, kuriuose dirba tūkstančiai darbuotojų, kurios yra išplitusios po visą pasaulį. Ir va šitas principas, noro padaryti karjerą į kito vietą, visur yra gajus. Kad ir ką jos besakytų tos įmonės, kad ir kokius lyderius besiugdytų, vis tiek žmogus yra toks, kad jis nori pirmiausia padaryti karjerą ir neleisti kitam užaugti. Jėzus priešingai skatino, nebijojo konkurencijos, ugdė savo pasiekėjus ir atėjo tarnauti, o nebūti vadovu, nebūti direktoriu kažkokiu tai. Dar vienas dalykas, vienas aspektas, kaip Jėzus mokė, tai būtų pats principas, pamokų vedimo gal. Liaudyje mokyjai sakoma, visur kalbama, kad bent jau seminaruose, kuriuose aš buvau, kad pasakyk man žodį ir aš pamiršiu. Parašyk jį, gal prisiminsiu. Duok man pačiam jį išmastyti ir ilgam prisiminsiu. Kitaip sakant, pasakymas pasimiršta, vaizdai išblėsta, o išmastyta mintis, suprasta kiekvieno pačio, įsivaizduota mintis išlieka ilgam. Tai, ką aš ir dabar darau, ką čia sakau, tai pasimiršta išėjus pro duris. Jeigu matot parašytą, galbūt kažkas tai ilgiausiai fiksuos, bet jeigu jūs dar patys apie kažką pagalvosit, išmastysit ar susidarysit savo kažkokį vaizdinį, tai tikėtina, kad tas dalykas jums ilgiau išliks ir jūs juo galėsite prisiminti ir kažkada tai gal situacijai tokia atsitikus prisiminsite, kad apie tai girdėjote, apmastysite ir galbūt turėsite iš to naudos. Taigi, kaip mokė Jėzus? Jisai jiems kalbėjo mokiniams palyginimais. Tai yra pirmiausia, kas yra palyginimas, tai toks jiems nesuprantamas dalykas, kurį reikėdavo paaiškinti. Bet kaip būdavo įdomu, jisai pasako jiems palyginimą, tarkim palyginimą apie sėjėją, aš pasiimsim kaip pavyzdį. Jisai pasakė palyginimą, kiek aš tą suprantu, niekas jo nesuprato. Bet apie tai visi mąstė. Visi išmąstė, mąstė, neaišku, kiek ten kokių teorijų prisivedė, ką jisai ten norėjo pasakyti. Bet laikui praėjus, po kiek laiko jie sako, Jėzau, paaiškink mums, ką tu ten norėjai tuo pasakyti. Tai yra tas jau mokymo principas, kad žmogui pasakė, dar galbūt nereikėtų pasakyti, kaip jis jį pasakė. Ir čia yra iš Mato Evangelijos 13 skyriaus. Taip yra parašyta, kad tą dieną išėjęs iš namų, Jėzus atsisėdo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minė, jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o žmonės stovėjo pakrantėje. Jis daug jiem kalbėjo palyginimais. Ir tada pradeda štai, sėjėjas išėjo sėti. Atkreipkime dėmesį tai, kad jisai išėjo iš namų, paskui jį sekė minę, jisai daėjo iki ežero ir tada atsisėdęs į valtį, labai gerai atsitraukė į vandenį, visi stovi ant kranto, labai gera matomumas, jį visi mato, jisai visus mato, jis jiems pradeda aiškinti, sėjėjas išėjo sėti. Aš įsivaizduoju, kad greta to ežero ar pakeliui į tą ežerą buvo kažkoks javų laukas. Man neteko būti Izraelė, bet girdėjau, kad ten yra daug uolų ir akmenų, nes jisai toliau palyginime kalba apie tai, kad dalis javų krito ant kelio, ant uolų, ant akmenų ir į derlingą lauką. Labai tikiu, kad pakeliui buvo ir erškėčių krūmai kažkokie tai, ir čia pat gal apsidairius buvo galima pamatyti ir uolas, ir tą taką, kurioje visi atėjo, ir gal kažkur tai bolavo ten javų laukas. Ir jisai dėsto tada palyginimą. Žmonės klauso, mato, įsivaizduoja ir pabaigus tą pamokslą visą palyginimą, Jėzus juos palieka, o jie turbūt toliau dairosi ir ilgam prisimena visą šitą jo išdėstytą žinią apie sėjėją. Taigi Jėzus naudojosi tomis priemonėmis, kas dabar įmonėse, kai vyksta mokymai, pateikiama kaip kažkoks tai labai pagrindas, kaip esminis dalykas. Turi būti kalbama, turi būti rodoma, turi būti iliustruojama ir dar geriau, jeigu yra papasakojimas, pasakojimas, tai tada yra prisimenama. Labai gerai prisimenama, jeigu yra pateikiama kažkokio tai pasakojimo forma. Taigi, jeigu pažiūrėti į Sėjėją, tai Jėzus vėlgi nežinodamas, arba taip sakykime, neįvardinęs lyderystės pamokų perdavimo žinių nešimo skleidimo principų, jisai tą darė. Mes galime šiandieną tik tai skaityti ir žavėtis juo, kad jisai buvo tas vadovas, tas lyderis, kuris pasaulinis, šios dienos pasaulyje yra, kaip būtų tobulas. Jis ir yra tobulas. Jis yra tobulas visais aspektais. Taigi, apie Jėzaus mokymą trumpai apžvelgiam, tai dabar pažiūrėkime, kas mums yra Jėzus. Ar jisai yra vadovas, direktorius, ar jis yra mūsų... Tai yra skirtingi dalykai. Kas yra vadovas, direktorius ir kas yra lyderis. Lyderis tai yra veda, žmonės nukreipia kažkur, eina kartu su jais. Direktorius žiūri pro langelį, sėdi minkštam krėsle, pirštais rodo, tu darysi tą, tu darysi aną. Ir Jėzus toks nebuvo. Jisai buvo tas, kuris ėjo, jisai nusižemino, jisai atėjo į bandą, jisai buvo vienas iš avių, nes buvo žmogaus kūne. Jisai yra Dievas, jis yra mūsų ganytojas, bet jisai tuo metu buvo viena iš avių. Vien, nes jisai buvo žmogaus kūne. Jisai turėjo žinių, jisai viską, visą galis buvo, bet apribotas, todėl jisai atėjo ir buvo lygiai su mumis, žinojo kančias, žinojo troškulį, nuovargį, alkį ir gundimus. Visus jisai pragyveno, patyrė ir jisai tikrai žino, kas mūsų laukia šiam pasaulyje, kaip kokie iššūkiai laukia. Taigi, Dievo santykiai su mumis yra pagrysti, pirmiausia, tai jis yra vadovas, kuris mus labai myli, jisai nenori nieko bausti, jisai nenori, kad mes čia tik tai kažką netai padarėm, jis mums kuolų per galvą, jisai tikrai nenori mūsų, kaip pasakyti, žaloti ir vien tik tai bausti. Mes patys savo be Dievo intervencijos susikūrėm tokias aplinkybės, tokias sąlygas, kad mes patys nuo to nukenčiam. Dėl mūsų gyvenimo stiliaus mes sergame. Dėl mūsų gyvenimo stiliaus susižalojame ir priešingai, jeigu mes kažko tai nedarome, ten tarkim per mažai judame, prasideda virsvoris, prasideda širdies lygos ir kas tik tai nebūtų. Galų gale, jeigu mes pažeidžiam savo genetinius visus tos kodus, ką kalbėjom anksčiau, tai mūsų vaikai turi trūkumų. Ir tai persiduoda toliau iš kartos į kartą. Dievas mūsų nebaudžia, mes patys savo pasidarome į sąlygas, kuriuose mes sergame, mirštame ir mums nuo to tik tai blogiau būna. Dievui nereikia bausti mūsų už kiekvieną dalyką. Jam nereikia bausti girtuoklėlio, nes jisai pat save nubaus galų galę. Taigi, klausimas mums yra toksai. Kas mes esame aplinkiniams? Ar mes esame jų direktorius, vadovas? Ar mes esame jiems lyderis, vadovas, viršininkas ar direktorius, ar vadovas, lyderis, kolega. Tai yra priešingi, labai skirtingi dalykai. Iš esmės, tai galima pasakyti ir vienu žodžiu, bet bandysiu aš jį labai gerai skirti, nes Jėzus būtent buvo mūsų vadovas, lyderis, kolegas buvo kartu su mumis, jis buvo viena iš avių. Ir jeigu mes esame su žmonėm viršininkas ir direktorius, nurodinėjame, mes kūrėme... Kiekvienu atveju mes kūrėme tam tikrą atmosferą. Mes kiekvienu atveju mūsų veiksmas visą laiką sulaukia kažkokio tai to veiksmio. Ir kaip mes elgiamės su žmonėm, taip jie elgsis su mumis. Jie taip reaguos. Nori ar nenori, vadovas sukuria kažkokio tai įtampą, kažkokio tai atmosferą aplink save ir skatina žmonės eiti su juo arba atstumia nuo savęs, priklausomai nuo jo stiliaus. Ar mes, mūsų svarbiausias, aišku, klausimas, kaip mes gyvename, bet mūsų svarbiausias klausimas yra, ar mes sukūrime tinkamą aplinką kitiems augti Jėzuje. Štai dėl ko mes renkamės bažnyčioje, štai dėl ko mes bandome pasaulį evangelizuoti. Ir Gediminas taip sakė, ir su Kizėsuo, su Valdu kalbėjau, su daug ko, ką pašnekė, tai iki tol, iki pažinimo Dievo, mes neturėjome kažkokio tai gyvenimo prasmės. Viskas buvo, na, tokia trumpalaikiška, trumparegiška ir kaip pasižiūri dabar, tai beprasmybė. Kaip atradome Jėzų per Evangeliją, tada atsirado gyvenimo prasmė ir tikslas. Tada taip. Tai yra gyvenimas, kurį žada Dievas po to, kai mes paliksim šitą kūną ir tada mes turime šitą žinią sudominti kitus žmonės. Ir kad jie susidomėtų, mes jiems turime sukurti tinkamą atmosferą, kad jiems būtų įdomu. Turime būti pavyzdys, niekada jų nespausti, neversti, jiems turime turėti kantrybės, kol tą sieklą, kur ten sėjėjas pabėrė, jinai tam tikram laikui atėjus, jinai pradės dygti ir duos kažkokius tai vaisius. Dar pereisiu paskutinę skaidrę ir šiandienai pabaigsime. Kuo skiriasi vadovas, kolega, lyderis, tas, kurio eina kartu, tai yra avis bandoje, ir kuo skiriasi tas kitas direktorius? Tai pirmas dalykas, jeigu matote, kas nematot, prieikite arčiau, nes čia aš jums skaitysiu, bet bus gal aiškiau. Pirmas dalykas yra dvi pozicijos. Jeigu aš esu direktorius įmonėje paskirtas, tai aš iš karto turiu titulą duotą ir aš turiu galę, kuri man suteikta su tuo titulu. Aš galiu duoti sakymus, nurodyti, liepti. Tai yra direktoriškas bruožas. Tai yra, šitie dalykai yra dėl pareigų. Kitas yra užtarnautas autoritetas. Tai yra dėl patirties, dėl pagarbos. Kitas iki direktorius, jisai gali būti ir labai žmogiškas direktorius, labai humaniškas ir gražiai bendrauti su žmonėm. Jisai gali duoti sakymus, bet jisai juos duoda, aišku, kiek ten jam reikia, bet galų gale žmonės jį seka dėl to, kad jisai, kas jisai toks yra, kdo žmogus, ką jisai žino ir kiek jisai gali pagelbėti kitiem. Ir tai veda, aišku, skirtingus elgesį į žmogaus reakciją. Jeigu jis yra direktorius, jeigu jis yra duota jam valdžia ir jisai tuo naudojasi, tik tai tuo, paklūstama jam yra iš pareigos, iš baimės, nes taip reikia. Kitaip jis mane išvys iš darbo ar primuš, jeigu ten yra kažkokiam tai šeimoje, vaikas neklauso tėvų, bet su vaikais taip ir reikia elgtis, kitaip neišėina su jais, nes pradžioje, paskui jie užauga, bet su senoliais mes negalime taip elgtis. Ir jeigu mes esame lyderis, tai yra tai, kas buvo Jėzus, tai mes paklūstame jam dėl pasitikėjimo, nes mes žinome, mes matome, mes juo pasitikime, mes galime jau eiti, mes jį gerbėme. Tai yra skirtingas motyvas, skirtingas motyvavimas, kodėl žmogus elgiasi vienaip ar kitaip. Nes direktoriaus mes bijome spaudimo, o vadovo, to, kur eina kartu su mumis, mes jo norime sekti ir norime veikti kartu su juo. Galų gale visą tai suveda į mūsų santykius tarpusavio. Vienu atveju mes turime tokius, taip grubiai pasakiau, neapykantą, bet iš tikrųjų, jeigu yra vadovas, direktorius, labai direktoriškas, tai santykiai yra labai tokie lengvai plaukiantis. Į tą prasme, kad yra gyvenime buvę taip, mano dar gyvenimas pusę kelio praėjo, bet būna taip, kad buvęs pavaldinys patampa direktoriui viršininkas, tai tada jis ant jo atsigroja, kaip sako. Ir priešingai, jeigu santykiai yra meilė, prisirišimai eina per kitą pusę, per užtarnautą autoritetą, tada net yra pasikeitų situacijų, žmonės vis tiek, jeigu patampa mano pavaldinys, mano vadovus, tai automatiškai bus toliau pagarbiai elgsis. Ir jisai tikrai, greičiausiai, visokių žmonių yra. Bet taip, kaip mes elgiamės, taip tikėtina gali elgtis ir su mumis. Taigi, vadovas ir lyderis, arba kolega ir direktorius, jie yra skirtingai elgesi, skirtingai žmonės su jais bendrauja ir jie skirtingai paklūsta jiems. Ir skirtingas yra būtent kuriama atmosfera ir santykiai. Nes vienu atveju įmonėje yra baimė, tyla, daroma iš reikalo tiek, kiek reikia, apsisukau, iš jau pamiršau. Kitu atveju būna tokių įmonių, kurios po darbo, žmonės dar ten noriai pasilieka, vyksta kažkokia vakarėlė ar dar kažkas, žmonės bendrauja. Ten yra atmosfera, ten yra santykiai. Produktyvumas, aišku, pirmu atveju yra toksai, koks jis turi būti, o antru atveju žmonės daro daugiau, daro meiliau, noriau ir rezultatas yra geresnis. Ir kas vyksta Lietuvoje, šios savaitės buvo laikraštyje skaičiau, kad lyderystės principus, tai yra kaip reikėtų bendrauti ir visos įmonės skatina, kad reikėtų bendrauti, vadovas turėtų būti toksai geras, mielas, malonus, o ne šitoksai, nes ta atmosfera yra produktyvi, šita yra destruktyvi. Tai pasaulyje daugiau, kaip tie skaičiai pabėgo, tuoj surasiu, apie tai, kad apie teisingą elgesį su žmonėms, su bendradarbiais, su kolegom reikia, apie tai kalba, kad taiko tos principus savo įmonėje, kalba, kad tai daro 36% įmonių, tai yra trečdalis. Viena iš trijų taiko vienas tas formas. Kiti sako, kad 55%, kad jie bando įdiegti. Jie to nedaro, jie to neturi. Dauguma Lietuvos įmonių, ką aš noriu pasakyti, tai taip, taip pat linkę apriboti vadovų, aplinkę apriboti savo elgesį. Ir Lietuvoje vyksta tokiais principais dažniausiai. Kaip čia sako, į prievartinį darbą. Dirbk ir neklausinėk, žiūrėk ir dirbk, negalvok ir daryk, visi pagalvojame, aš nusprendžiau. Tai yra toks vadovavimo principas, koks yra dažniausia įmonėse, kad ir kaip bebūtų, kad ir ką bedarytų ir ką bemokytų, galų gale visi, dauguma, tai yra ne visi, bet dauguma įmonių vadovavosi tuo, kad aš liepiau, tu darai, mažai galvoji, daugiau darai, nieko iš tavęs čia nereikia, tavo iniciatyvos. Tai šiandien gal čia ir pabaigsime, kitą kartą pratęsim toliau apie įmonės ir jas situacijas, kas ten vyksta.